Takk skal du ha, Håvard. Vi ble ikke helt ferdige i forrige sesjon. Jeg skal bare ha 5 minutter på den først. Og det er det at vi er altså utrolig takknemlige til Gud, fordi at dere står med oss i arbeidet på en måte dere gjør. Vi hadde nettopp styremøte i går, og vi har sett på regnskapet for 2015, så langt vi har oversikt over. Det alltid noe som mangler og som kommer etterpå, men vi kommer i godt i mål i år også. Vi har fått dekket opp det som trengs på Bibelskolen. Vi har fått ved Guds nåde delt ut masse julekurver, selv om det er 40% svakere valuta. Så med norsk valuta kontra filippinsk valuta, for den henger seg på dollaren, og dollaren er sterk. Så det gjør at Gud har vært med oss og velsignet oss, og det er dere som har vært med og stått med. Og vi har øka giver, altså gaver fra enkeltmennesker med 500 000 fra 2014 til det som ligger an til for 2016. Og det er altså de her 200-kroningene, de her 500-kroningene, de her 1000-lappene i måneden som kommer fra ulike enkeltpersoner. Og det er bare en velsignelse. Så vi har en tro til Gud, og at i år skal vi klare å kompensere valutaen med et bedre budsjett. Og i tillegg får gjort alt det vi skal gjøre i Norge, rett det vi snakker om ettermiddag. Og det er fordi at vi har et trofast folk som gir, og tror Gud. Magnar, vil du si noe i den sammenheng? Magnar representerer en menighet som har en raushet som overgår det som jeg har forventet. Så han fortjener å bli lyttet til.
Ja, vet du, jeg har lest resten av denne historien om han som datt ut. Sant? Først så reiste han opp, og så fortsatte han til lysten av dag. Så du kan bare, ja, så det er galt. Nei, men jeg bare tenker sånn at det er viktig at vi ikke setter mulebånd på en okse som tresker, står der. Sant? Så at vi legger rikelig framfor apostlene sine føtter med umerket midler. For dette, vi hadde jo Terje på besøk, og så fikk vi rekning på 500 kroner. Så Bente, hun ringte jo til meg, hun så for renskolen, og lurte på hva galskap dette her var. Så jeg har jo lyst til å tilsette han som avløser hjemme, for dette det var jo... Men, jeg synes det er noe tull at vi begynner å sende rekninger til hverandre. La oss legge rikelig ned. Så vi har vært enige om, ok, vi sender 6000 ekstra i måneden til nettverket umerket. For det, vi vil ikke ha sånne rekninger. Så jeg tenker, kanskje vi tar rikelig, vi leder alle sammen her og står for en god. La oss få så rikelig inn. Bankrento er elendig, men det som vi får igjen av å så her, det er veldig godt. Så ta godt i oss, ta en prat alle vi ledere i lag når vi kommer hjem. Og så øker vi opp da vi sender umerket til nettverket. For de forvalter det på en utrolig god måte. Vi betror de åndelige tingene i oss, og vi trenger å betro de det andre også. Og det er ingen av de som har araberhester stående hjemme eller noe sånt. Ja, hadde Norald hatt, så hadde vi det hatt de stående. Så det var foring som er...
Det har blitt mye melkespreng i det fjøset ditt, skal du ha vært avløser. Men hersing, det kan jeg. Det kan jeg. Jeg har lyst til at vi skal gå tilbake til 2. Timoteus, der vi startet i går. Andre Timoteus kapittel 1 og fra vers 9. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen frie vilje og nåde, som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og som nå er blitt åpenbart ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har gjort ende på døden. For noen plasser står det dødens makt. Og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Og det her altså det som gjør at vi har en sånn utrolig tro på framtiden. Nemlig, vi tror ikke på en idé, vi tror ikke på læresetninger, vi tror ikke på tradition, men vi tror på en levende Jesus Kristus, som har seire over døden, som har gjort døden uvirksom, og som gjør at Gud alltid har siste ordet, og som gjør at den lille gruppa på 11 menn som fikk oppdraget fra Jesus, kun være med på å sette inn i gang en bevegelse som forandrer verden, og som går med bølge av forandring i land etter land. Og som vi ser, vet du, denne sekulariseringen er ikke et fenomen i verden. I verden så øker troen. Både til muslimene går fram, hinduismen går fram, New Age går fram, og evangeliet går fram. Det er kun en liten del av verden der sekulariseringen går fram. Så det er ikke den virkeligheten vi er i. Men når Jesus kom til disiplene, de kom til dem bak en låst dør. De har tapt alt. Jesus var død. De har stengt døra, for de visste at han var borte, og nå var de første offer neste runde. Så kommer han der. I deres rom, som var lost, og sier fred. Og det går en tråd i Guds ord hele veien om fred. Jesus er fredsfyrsten. Og vi søng i jula fred på jord blant mennesker som har fått Guds velbehag. Og det første Jesus sier etter oppstandelsen er fred. Det andre ordet han sier er fred. Det tredje ordet er gå. Det fjerde ordet er ta imot Den hellige ånd. Så det er en fred da. Og denne tiden her er vi i en utrolig spennende tid. Nettopp fordi at vi lever i en tid med stor frykt. Så det er nå du og jeg blir testet på om vi har Kristi fred. Så jeg ønsker bare å si vel enkelt til det i dag. Kristus Jesus har stått opp fra døde. Han lever i dag. Og han gir det sin fred. Og det er et område som vi har snakket litt om, og som vi skal se på akkurat nå, som angår det her. Og det er vårt møte med folk fra en fremmed kultur. For Gud altså har sendt til oss folk fra andre kulturer. Vet Gud rører, står det, i folkehavet. Så vi tror at Gud har siste ordet. Vi kan gå masse meninger på et sånt kort perspektiv, men i det lange løp så kan vi bare se Guds hånd i ting. Og vi trenger å gripe anledninger som er rundt oss til enhver tid. Og det som er overbevist om, det er at muslimer som kommer til Norge har Gud et ønske om å gi frelse. Vi har hatt pakistanere i Norge i mange 40 år. Gud vil at de skal bli frelst og se evangeliet. Og de som skal gjøre det, de kommer til å gjøre det. De har fred fra Gud til å gå inn der. Så jeg vet ikke hvordan det er med det. Men jeg har mange kristne venner som er utrolig reaktive og livredde. Kan dere prøve med av og til på Facebook og si, slapp av. Kristus seirer på korset, han er herre og konge, han har full kontroll, vær frimodig og del evangeliet, og ikke vær så redd. Så får jeg ting på nettet, servert, som er så fælt. av kommentarer. Konspirasjonsteorier. Konspirasjonsteorier om at den skjulte krefter som driver skal ta over og holde på herje og ødelegge, det ikke fære. Ikke gå inn på det der. Ikke lån øre til det der. Ikke la det styre dine valg, dine tanker. Den fryktens ånd kommer ikke fra Gud. Gud ga oss ikke motløshet, sånn du kan like å kalle det for fryktens ånd. Men kraft, kjærlighet og sindighet. Og jeg bare ber til Gud om at Gud skal reise med et folk i Norge som kan reise seg opp og være en alternativ røst den tiden her. I forhold til det her. Jeg har mange ting å si om naiv politikk, og naiv integrering, og naiv behandling av folk. Jeg ikke en snillist på det området der. Men, vi som kristne søsken møter den enkelte med Kristi kjærlighet. Så kan vi godt ta en tak runde med alle politikere og mange ting og sånne ting, men vi må ikke trekke det her inn i det enkeltmenneskets liv og straffe de eller behandle de ut fra dårlig politisk håndverk. Det ukristelig. Og nå, vi må som Guds folk være djerv og frimodig og klare å gjøre begge deler her. Og det gjelder, men hvis du leser historier om ugifte mødre i Norge, som ble behandlet av kristne, så skjønner du ikke hvorfor abortdebatten aldri funket. Fordi at erfaringen de hadde, som sto for fri abort, og som var enslige mødre, var at kristne tok dem framfor å si du berga et liv. Vi må klare å, kjære venner, prøve å skjønne hjertet mitt her. Vi må klare å se hva som rett og galt. Og forkynne rett og galt. Og ha en røst i samfunnet. Men vi behandler ikke enkeltmennesker på en måte som viser råskap, hardhet og frykt og ting som kommer fra et annet plass. Og der må vi være ædru også. Der må vi være frimodige og tydelig. For det tid nå som bare unik. Hvis du leser kirkehistorien, så ser du hvordan de kristne som behandler spedalske med tro, forandret tankegangen i hele Romerriket. For de spedalske var en svær gruppe, og de var smittsomme, og de ble kastet ut, isolert. Og de kristne, de var så djerv og frimodige, at de gikk ned ba for dem, håndsbeleggelse, og de så mange helbreda, de så også mange som døde. Det så så mange til mange kristne som ble smittet selv og døde. Men de ga oss ikke. De sto der. Og til slutt sa de hva som gjør at de kristne er så på at de til og med tar den her som de, ikke er den produktiv. Ikke gjør det noe fornuftig. Det er bare en byrde. De bare fikk mat som de andre kastet over gjerdet til dem. Det var bare problem. La oss få renset dem ut. Men de sto der generasjon etter generasjon. Det kom ikke medisin mot spedalskhet for mange hundre år etterpå. Men det var framtankene som sa, de kristne har noe. De forstår noe. De har et menneskeverd. De har en måte å møte utfordringer på som kommer herifra. Fra Gud, ikke fra frykt. Ikke fra det der. Og der må vi ved Guds nåde den tiden her vise lederskap. Vise et hjertelag som gjør, og Gud tester oss på det der. Nordhoff tok en runde om homofili i dag som er betimelig. Og for kristne. Jeg har hatt homofile kollegaer i alle år på jobb. Både i sykehuset og i Telenor. Nei. Ikke kristne nettverk. Men i jobben min ellers. Og det er en utrolig god leksjon. Det sa, du er ikke den verre enn han her som får feste hver helg og finner sin ny dame. Tror du den er bedre? Det er like mye synd det. Du bruker mennesker for din egen kjøtt. Det er like urett. Så jeg kjørte, ja, vi skal ikke gå inn på det, men du blir testet på din holdning til enkelmennesker. Der må du bare være inne hos Gud. Du må forstå alt du er ved Guds nåde. Du har ingenting å rose deg av. Du har ikke gått opp i eksamen i god moral. Det du har fått ved Guds nåde. Og når du vinner seier, så kan du prise Gud for hans nåde. Når du opplever nederlag, så går det til Gud og får nåde. Du har ingenting å være redd for. Du har ingenting å skjule. Det er ingenting du må passe på. Fordi at det du har å vise fram, det er Guds nåde. Punktum. Og da må vi en tid her ved Guds nåde være mennesker som virkelig griper anledningen. Fordi at nå trenger ikke vi å reise land og strand rundt og langt av gårde for å finne folk som har behov. De er blant oss. De er nært. Og de trenger enkel altså, hjertelag, enkel barmhjertighet, enkel, altså, jeg har et på sånn enkelt som tigging, da. Sånn, du lærer som mafia, og du lærer som ditt og datt. Men jeg prøver å ha noen små penger i lomma. Så prøver jeg å gi. Og hver gang opplever Gud sier, du kjenner diskusjonen her oppe. Du kjenner, vet bare at de der sikkert brukte ditt, og du kynistisk tenker alt det der. Det kan godt være helt sant også. Du bare tenker, skal jeg bare hjertet mitt? Skal jeg bevare mitt hjerte, så må jeg være raus. Ikke spør, hva bruker du penger til? Hva gjør du? Du må bare være raus og gi. Godt enn jeg har gått litt av hvert. Jeg vet en ting. Jeg må ta vare på mitt hjerte. Du møter hele tiden. Du møter kassakøen. Da du møter henne, enslig mora, som setter deg og skal betale, i hvert fall en som ikke har med hansyn med seg, da. Betaler regningen. Og ungen går berserk. Og alle står og venter på at den køen skal bli orden og få orden på den her ungen som skriker, og hun får ikke til å få den her bankterminalen ned, og køen blir større og større, og du bare går inn og betaler og får hjelp av med den her handleposen og rydder opp mens hun får amme ungen, og du blir sett på etterpå som du har gjort noe dumt. Hva type er du? For du må rydde opp selv. Så vet du bare, et annet folk vil reise opp. Og det er så lett. Det er så lett for et alternativ i Norge. Det er bare så enkelt, altså. At det slår med selv, altså, sekulære kulturen vår med å bli opptatt av oss selv og våre rettigheter og kravet til hva vi skal lykkes med og hva jeg skal få til der vi er sentrum. Skape ensomhet, skape selvfokus og skape kulde. Og i den samfunnet der er det bare døra som er vidåpen for evangeliet. Når vi ser det. Og det er min bønn at vi skal se det der. Det kan være mange meninger om politiske ting. Og det er bra, altså. Og det er mye der som er bra, men vi må ikke møte enkeltpersoner som politiske mennesker med agenda, og vi skal møte dem på en måte som gjør at de erfarer kristne bryr seg. Kristne er et annerledes folk. Og der det bare skjer når jeg ber til Gud, og når jeg ser hva Gud gjør, så vil det der være en strøm, en bølge, som bare skaper noe helt nytt i Norge, og som du skal få til å være med på. Der du er. Ikke skape et kravspekk nå som bare gjør det motløs. Du, hvor mye tid du har, hvor mye penger du har, hvor mye anledninger du har, det vet kun Herren. Men det er de små anledningene. Det er de her bittersmå anledningene som Gud bare gir deg. Som bare, jeg bare ser tilbake den siste tiden med min far på sykehjem, som har vært besøkt han flere ganger, og vi har kjørt frem og tilbake. Anledningen tenkte, nå får jeg ikke tid til det, nå går det dårlig, for jeg har tid til det, nå får jeg ikke gjort noe der. Så plukker du opp en hiker, så treffer du dem på sykehjemmet, så møter du dem der, og så får du lov til å snakke med dem, du får lov til å be for dem, du får lov til å dele ting med dem. Jeg har ikke hatt noen frelst. Du bare merker at det sug. Sug. Og noen som bryr seg. Ingenting. Ting. Jeg møtte en mann fra Nigeria som var hjelpepleier der, som har topputdanning i Nigeria, har vært jaget ut. Og han fikk snakke med han, og han fikk be til Gud sammen med han. Og han kona bodde på Oppdal, langt unna andre fra Nigeria, og han bare, du merker bare, åh, for et, et sug av fellesskap. Det så enkelt. De der, åldringene der. Du må bare, bare se dem. Og, og nøkkelen der ikke la frykten for om. Da begynner du å jage, da begynner du å tenke på utvei ut, og tenke, da begynner du å tenke smalt, men i fred, senker skuldrene. Da ser du større. Da oppdager du ting som ikke du trenger å oppsøke, men du bare der. Det tomme anledninger. Det skal også være ferdelagt gjerninger. Og ferdelagt gjerninger veldig små ting som til sammen blir stort. For vi et folk. Vi et folk. Og nå skal vi få høre noen erfaringer som vi står midt oppi som oppmuntrende for oss. Først kan vi høre på Johans. Kom hit, Johans. Johans eldste i Bergen, og han leder sammen eldste her menigheten, og han har spesielt oppdrag inn i det internasjonale miljøet, og det som skjer der kjempespennende. Hør litt fra for det som skjer.
Ja. Det internasjonale miljøet jo da i Kristenfellesskap Bergen. Så hvis jeg skal snakke om det, så trenger jeg gode brødre som Gud har gitt meg. Da vil jeg ha Per Arne, Morten, Håkon, stå her ved siden av meg. For jeg står ikke i det arbeidet alene. Håkon, han her? Yes. Melake. Og mange andre. Jeg vil bare vise arbeiderne som Gud har gitt oss. Det internasjonale arbeidet, det er en del av arbeidet som Gud har gitt oss i denne menigheten. Som gjør oss, av, ikke bare oss, men mange andre. Og all ære til Gud. Det han som har gitt vekst. Men gjennom de arbeiderne som han har gitt oss, så har vi et fokus mot diverse folk, blant annet folk fra Etiopia og Eritrea. Og det har vi jobbet i mange år, men jeg synes det viktigste som grunn og oppmuntringen i det som skjer, det at når vi står så sammen, så vi lys og salt i det samfunnet. Og vi blir vittner for folk. Vittner for flyktninger fra disse to landene og andre land som kommer. Og viser dem Guds rike standard på at vi står sammen som søsken. Og motarbeider den angsten som fienden prøver å skape i samfunnet. Og bare det blitt en velsignelse. At vi klarer å fange forskjellige typer mennesker. Så enkelt som det. Ikke noe annet formel, men det at vi står sammen som søsken og familie. Og folk ser det. Ofrelste ser det. Folk på asylmottak ser det. Muslimer ser det. Folk som ensom ser det. Og de ser håp. De ser trøst. Og de spør, går det an? Og så sier vi, i Kristus. Så går det an. Så vi kan jo snakke om det arbeidet som vi står i sammen. Ikke bare Johans, liksom. Hvordan det oppmuntrer oss, bygger oss og hjelper oss. Og midt oppi det så har vi tilrettelagt menigheten gjennom apostler og alt. Det tilrettelagt for alle folk som blir frelst. At de kan bli disippelgjort. Det tilgang på bibler på forskjellige språk. Menigheten kjøper og stå på. Det bibelgrupper som tilrettelagt på forskjellige språk. Jeg synes det var spennende. Vi kunne tolke forrige gudstjeneste vi hadde på arabisk. Vi fikk ta imot de første familier som kom fra Syria. Spennende. Men det var tilrettelagt. De kom, de kunne høre Guds ord på arabisk. Og da var det en bror som var gitt i oss for 2 år siden. Han ble frelst for 2 år siden, og han født og vokst opp i Sudan, i et muslimsk land. Men han fra Eritrea. Han var klar til arbeidet. Og så det liksom et arbeid vi som familie gjør felles. Som en bevis og vitne til folket at de kristne så sammen. Og det er ikke bare håpløse historier der ute. Media er ikke interessert i oss. Media er ikke interessert i oss. Men Gud er interessert i oss. Og Guds rike blir vist på en måte på forskjellige områder. Ja.
Takk for det. Godt å få anledning til å kunne si noe. Jeg er... Den anledningen har jeg ventet lenge på. Jeg må bare si med Johans og med de her gode brødrene som, og ikke minst våre koner, som vi får stå sammen med og tjene sammen med så mange flere ledere med oss, at det er privilegium å kunne tjene Gud sammen i lederskap med en Guds rike forståelse. Av å si at vi er et mangfold som er smeltet sammen på tvers av etnisitet og kulturer. Og vi bor i Norge, men vi kan både møte og ta imot og samtidig være brødre og søstre. Og det er kjøtt og blod. Så når vi kommer sammen på ulike måter, så er det reelt søskenfellesskap. Det er ikke tilgjort. Det er ikke noe vi prøver å få til. Det er ikke noe vi ønsker skal prege oss, fordi at det er noen som sier noe om det, men det er noe du opplever at Guds kjærlighet gjør. Og det opplever jeg jo er noe vi demonstrerer også i det å være eldste og ledere sammen, fordi at vi er sammen om ting, vi har forskjellig styrke, men vi demonstrerer noe også i mangfoldet av den flokken som vi har her i Bergen. Og jeg opplever det bare som et stort privilegium å kunne ha den forankringen i Guds ord. Og den åpenbaringen er at vi er et folk som kan få nå ut til en verden, og ikke minst Bergen her, som er mer og mer mangfoldig. Og vi kan demonstrere noe, og folk som kommer hit opplever familie, opplever at det er relasjoner og knytninger som gjør at de drar tilbake til sine miljøer og inviterer inn og sier, se hva dette her er for noe. Dette kan jeg få lov til å invitere folk inn i, fordi det er attraktivt. Og så vi opplever at det er en kjempeanledning for oss. Og Johans har hele tiden vist at vi har anledninger hele veien. Men det er noe med anledningen vi har også i denne tida til å ikke være reaksjonære, men å være folk som er styrt av fred, som er styrt av kjærlighet, som er styrt av tro, og som er styrt av det å kunne møte mennesker og representere Guds kjærlighet inn i de situasjonene. Og det er attraktivt. Så det er veldig bra.
Kan ikke du, Melake, dele litt dine erfaringer som norsk og som internasjonal?
Ja. Nei, det er jo jeg føyer meg i det de sier, så det er å stå sammen i seg selv sier mye. Og mange av de som kommer her, og ved å bare se den mangfoldigheten, og det ser at folk står sammen, det i seg selv vittner, og mange spør, går det an? Ja, det går an. Og så det er en viktig, viktig ting. Og jeg husker det selv når jeg var jo 18-19, når jeg begynte å komme her i menigheten. Og jeg var ung, og når jeg kom til Norge var jeg 13-14, og i den alderen så sier jeg liksom, hvor står jeg? Og komme til en menighet og bli tatt imot. Og det berger liv. Og det er veldig viktig også. Og det er mange måter du kan jobbe med integrering og forskjellige ting. Men det beste måte å jobbe med integrering er Guds rike. Da blir du møtt med likeverd og med kjærlighet. Og du blir ikke sett en person som du skal jobbes med, men du är lika värt. Jag husker när jag kom in i kristfällskapet Noralf säger att ja, är det någon som av deras som är med i lovsangen? Ja, vi men vi kan vi har inte stämma, vi har vi bara är kom. Du kanske inte vara så där men bli med. Stå samman. Och det gör det va med oss. Så det det att ta emot och man det att vara familj och i det tärja delen och det med flyktingar och jag har alltså vi har jobbat lite med mottagscentret och ute i Arna och jag har bott på Voss i 3 år så jobbat lite in i mottag. Där är ju alltså folk går in och gör många olika ting. Men det enklaste så som Terje säger, vad har du i handen? Och det vi gör ju några stora ting men bara gå in och möta ett människa som är där och alltså ge han kärlek och vara familj. Och när det fyller ting flyter det. Och de som är där hämtar sig själva andra människor. För när du fyller med kärlek, när du fyller med familj, det följer behovet och det flyter. Och det är sånt vi har jobbat. Som jag bodde på så träffade en och han inkluderade vi i familjen, inviterade han hem, spiste middag och oftast var han hemma hos oss. Vi lagde så speciellt. Vi hade spaghetti så kom och spiste spaghetti. Och gjorde tärskeln så lågt att det är möjligt för att komma in. Och han var ute och vittnat för de som är i mottaget. Se, jag får några familj. Och vi var där och besökte han. Det var det blev känt med 3-4. Vi inviterade dem hem. Och i loppet av 3 veckor så har vi startat en cellgrupp. Med 4-3. Så det är inte det stora, jag tycker men det är små att vara familj. Inkludera dem hemma. Och du kan göra ting ute, det är aktivitet, men då ser inte de det som är hjärtat. Det är hemma. Och akkurat som vi är, trenger inte pynta på det. Akkurat som vi är. Så det är följt behov. Ja, det har vi ju några cellgrupper vår, så har vi en som bor i mottaget. Och han alltså vi jobbar ju lite alltså när det en kommer och så ser vi så inkluderar vi alla familjer i menigheten och säger här är en så inviterar dem var bli känd. Och han kom bara han borde mottag och vi såg att han var trofast på cellgruppen. Och så i loppet av 4 veckor säger han att han har varit hos 8 familjer. Jag spist middag. Och det är en av de tingarna som gör att han är med oss. Och alltså, vi ser det behovet. Han har inte så mycket pengar till att betala. Han bor ute på Sotra. Och, ja, vi i gruppen säger, nej, vi betalar bussregningen. Och han följer sig, wow, ska du betala för det? Ja, det är väl synd som Gud har gjort oss. Du är trofast, så får du trofast och så får du sin lön. Och alltså, det är så ni jobbar. Mm.
Och så må vi huska att varför vill tusner på tusner av flyktingar till Norge? Det må ju vara någon som har vittnat om livet i Norge. Och det är kanske flyktingar som mig som har varit i Norge i 25 år som har sagt, jag har det gott. Och vad må till att de ska komma in i menigheten då? Det må ju vara någon som vittnar att de har fått ett liv. En mening med livet. Så det är en ting att de kommer till Norge. Men när de blir mött med någon godhet. Men de får uppleva tomhet i själen. Så må de finna någon som snackar om själen sig. Om Guds rike. Och det är egentligen där vi fyller den missing link på en måte. Vi ser att men det är något som är mycket bättre än Norge. Det heter Guds rike. Så Norge har inte gått ut i hela världen och lagt reklame. Och grunden att de flesta vill komma för att de hör att det finns land, ett hjörne i kloden, där människor respekterar varandra. De älskar varandra.
Og det et menneskelig behov, et naturlig behov, tror jeg. Sånn at når det varme relasjoner mellom mennesker som elsker hverandre, verdsetter hverandre, og spesielt med et menneske som fylt av både Guds kjærlighet og søskenkjærlighet, det en sånn dynamitt. Så vi har jo fått en helt fersk dør åpnet for oss som menighet på Landås asylmottak, eller heter vel akutt, der Håkon bor. Så Håkon kan jo si hvordan Gud har overrasket oss og åpner for oss den nye plassen med en ny ansatt der også.
Det kan jeg. Må tenke fort, så nei da, det er enkelt det. Du, det er jo alltid spennende det når liksom greiene kommer fra TV-skjermen, og så får du det 200 meter bort i nabolaget. Og det er interessant å merke hva det gjør med et lokalsamfunn og sånn, selv om det har vært veldig mange gode krefter der hvor vi bor, som har hatt et ønske om at dette bestemte seg for at dette skal gå bra. Og vi stilte oss selv spørsmål, ok, hva kan vi gjøre? En ting er at politikerne må bestemme hvem som kommer. Det er ikke vårt bord, men vi, når de er her, så hvordan kan vi møte dem? Hvordan kan vi bety noe for dem? Hvordan kan vi bidra både til samfunnet, men også bidra for å tenke at dette skal bli bra? Og også se at Gud, åpner du en dør her? Er det en anledning? Så vi som bor i området og egentlig og møttes for å be til Gud sammen og tenke og melte oss til tjeneste, der hvor det er mulig, så bare som en sånn første initiativ. Men så har vi da en god mann, en kar som heter Henok, her i menigheten, som vel fikk opplevd at Gud talte til han. Så han søkte jobb på mottaket og ble ansatt. Og da han snakker arabisk, og har egentlig da blitt en sånn utrolig god åpen dør da, inn til miljøet der. Og vi er litt sånn som Melaka også sier, at vi prøver å ikke bli veldig, veldig sånn eventorientert. Altså man kan bruke masse energi, og det kan være veldig bra, altså, men ikke bare tenke at vi skal gjøre eventer, men tenke hvor er det enkeltmennesker, familier som vi kan involvere oss i og bety noe for, og bygge en relasjon til. Så begynner vi i det små, og tenker enkelt, og ber om at Gud skal lede oss videre. Men det var viktig, veldig viktig for oss å tenke at her stiller ikke, vi melder oss ikke ut når dette skjer i vårt nærmiljø, men vi tar del, vi melder oss inn og tenker at vi er en del av dette lokalsamfunnet, vi er en del av denne byen, og vi kjenner Gud, så vi har ingenting å frykte. Så det har vært kjempeviktig for oss, og der er det mange, mange familier som er med, og opplever også at hele menigheten har vært med, og et ønske om å tenke at dette angår oss.
Tusen takk, Håkon. Veldig bra. Jill, kom ut. Er det Anna? Jeg tror norske politikere kommer til å oppdage Guds rike på nytt igjen i tida her. Når de ser hvordan Guds folk responderer. Del du også.
Takk. Ja. Ja, takk. Jeg er en av de som kom til Norge 17,5 år som flyktning. Og jeg hadde ikke det store nettverket som Melaka og de snakker om. Men jeg hadde ikke vært her i dag hvis ikke Torfinn og Karin hadde møtt meg. Og sett og møtt meg som person. Og det er det Terje snakker om, å se person, den enkelte person. Og jeg ble invitert inn. Og jeg må innrømme at det var... jeg skjønte ikke hvorfor noen hadde lyst å ha noe med meg å gjøre. For jeg er jo liten og 17 år og... tross alt afrikaner som er der et sted i Norge. Men jeg ble møtt av kjærlighet. De ga seg ikke. De var liksom, du kan jo komme, du kan også overnatte hvis du vil. Jeg bare, ja, skal jeg det? Hvorfor? Liksom, der var jeg. Men så opplevde jeg kjærlighet. Og Bibelen sier at kjærligheten driver frykten ut. Og eneste måte å kunne møte flyktninger fremmede folk, det er kjærligheten. Det er å bli full av Guds kjærlighet. Jesus, han er kjærlighet. Han er ikke ekskluderende, men han er inkluderende. Wide open. Og jeg har lyst til å oppmuntre dere og snakke til meg selv også, og leve et liv som er så åpent, så at det, for at det omfavner alle. At alle kan få plass. Jeg skal lese litt ifra ja. Bibelen sier, i forhold til det med frukt, jeg har tenkt litt så på det, men at i møte med at det har kommet mange flyktninger som er muslimer. Det å snakke om det med frykt. Men Bibelen sier at det er han som bor i oss er sterkere enn den som er i verden. Så jeg tror det er noe med det å skjønne hvem vi er i Kristus. Hva er din identitet i Kristus? For at når folk har et møte med meg og et møte med deg, så har du kraften i deg som bringer forandring. Så jeg møter Torfinn og de i 2002. I 2003 så allerede så kom jeg i kontakt med dem og feiret jul med dem. Ble invitert inn. Jeg kjente ingen av barna. Jeg kjente ingen av den gangen, så husker jeg det var broren til Torfinn og sønnen hans var der. Men så ble jeg møtt med kjærlighet. Jeg kom ikke med gave, men jeg hadde fikk masse gaver. Og det var starten på min vandring med Gud. Fordi jeg møter folk som hadde kjærlighet til meg, som så meg, som elsket meg. Og livet gikk videre, og som mange av dere vet, så fikk jeg ikke oppholdstillatelse. Det gikk tid. Men å kunne stå og samle folk i det, når du får avslag på avslag på avslag på avslag, og du bare opplever at Gud jobber i deg. Jeg fikk så masse fellesskap. Jeg husker at hver tirsdag så satt han med meg og Torfinn, som jeg kaller pappa, hver tirsdag og gikk gjennom «Finn din plass». Da Gud fikk gjøre så veldig mye i meg. Jeg lærte om omvendelse, om tro på Gud. Jeg ble døpt i Skien av Lars Ruben. Og Gud får gjort mye i meg. Og så gikk det tid. Ble jeg voksen. Flyttet ut. Egen leilighet. Og så fikk jeg lov å leve det jeg så de levde. Åpent hus. Åpent kjøleskap. Evangeliet. Disippelfellesskap. Og det er så gøy. I Oslo så flyttet en fyr som heter Håver, som er med å lede en husmenighet der. Og han fortalte, Jill, jeg har hørt om deg før jeg møtte deg. For nemlig så er det en fyr her. Mikael, hvor er du? Der, kan du reise deg, så kan du se deg. Der, ja. Han var en av de som kom innom huset vårt, der meg og Reza bodde, innom og ble møtt av Guds kjærlighet, og ble disippelgjort, og han ble inspirert av det livet vi levde. Og han reiste til Nord-Norge og lever akkurat det livet der. Jeg blir så oppmuntret å få vite at noen bare så enkeltmennesket, investerte i dem, og så Gud får gjort det han hadde tenkt for meg, og så går det videre. Men det jeg har lyst til å si er at du og jeg har ikke ansvaret på hva som kommer ut av det vi gjør, også the outcome. Men vi har ansvar for å være lydige og elske folk. Så hvis vi er der de som elsker og inkluderer det Gud vil gjøre med det, det vet vi ikke. Og så har jeg hatt en tanke, det kan være Guds tanke. Hva om den vekkelsen vi har bedt om ikke skal komme på den måten vi tenker på? Hva om det er de folka som kommer inn hit som skal bringe den vekkelsen, for de har møtt Jesus, de har møtt folk som har gitt dem evangeliet, og går videre med det. Mange av oss har gitt og gir til misjon. Men nå har misjon kommet til oss. Tenk at vi kan få lov ikke bare å gi penger, men vi kan få lov å møte folk, syriske flyktninger, og alle de som kommer og gir dem evangeliet som forandrer liv. Som kan de ta det videre til andre. Så har jeg bare søkt Gud i forhold til dette her. Bare, Gud, hva kan jeg? Hva tenker om dette her? Så fikk jeg et vers, Jesaja 54. Og der står det, lag større plass i teltet ditt. Spenn teltdukene ut. Spar ikke på dem. Gjør snorrene lange. Slå pluggene fast. Lag større plass. Jeg tror Gud inviterer oss til å lage større plass. Tre områder jeg tenker, lag større plass for Gud. Salmene 10,4 sier at i 88 oversettelse. Den ugudelige sier med hovmodet mine, han hjemsøker ikke. Det er ingen plass for Gud i alle hans planer. Men vi er ikke sånn. Vi er ikke sånn. Vi elsker Gud, og vi lager plass for Gud. Så han får gjort det han har lyst til å gjøre i livene våre. Bibelen sier at Jesus døde for at de som lever, ikke lenger lever for dem selv. Men for han som døde og stod opp igjen. Vi lever ikke for seg lenger. Vi har gitt han plass, så han får lov å gjøre det han vil. Så jeg vil bare kjenne at 2016 for meg å invitere til å lage større plass for Gud. Så han får gjort det han vil gjøre i ditt liv og den forsamlingen du er en del av. Nummer to, lag større plass for mennesker. 2. Korinterbrevet 7 sier at det gir rom for oss i hjertet. Gi rom for folk i hjertet ditt. Det er alltid plass du kan lage. Altså, jeg vet ikke for deg, men når du først tenker at vi får nye mennesker eller nye ting, så går du i garasjen og rydder litt. Og da får vi alltid plass til noe. Sant? Og jeg tror, la Gud gå inn i hjertene våre, så kan du rydde litt. Så vil Gud hjelpe oss til å gi plass for flere folk. Jeg ble inspirert av en fyr som er en prest som heter Michel Quast. Fransk prest, døde i 1997. Han skrev, Gud, døren står wide open. Jeg orker ikke det lenger. Det er for mye. Det er ingen form for livet. Hva med jobben min? Min familie? Min fred? Min frihet? Og meg? Herre, jeg har mistet alt. Jeg hører jeg ikke til meg selv lenger. Det er ikke mer plass for meg hjemme. Ikke bekymre deg, sier Gud. Du har fått alt. Mens menn kom inn til deg. Jeg, din far, jeg, din Gud, glei inn blant dem. Og Bibelen sier jo at legg inn på gjestfriheten. For noen har fått englene på besøk uten å vite det. Vi vet ikke hvem vi møter, men vi elsker folk og inkluderer dem inn. Når du inviterer noen inn i huset ditt, inn på julaften eller fest, så er Gud med. Og Gud velsigner når du først lager plass. Og jeg har lyst til å bare si at du ikke skal tenke, jeg har ikke nåde til de folka, til flyktninger, til å ta imot flere. Nåde kommer når du tar steget. Jeg er så glad at vi, jeg må bare si ære deg, Terje, fordi du går foran det med å lage plass for folk. Jeg sendte en mail for ikke så lenge siden jeg var i Trondheim, så spurte om jeg hadde tid til å møtes. Og så får jeg SMS tilbake. Ja, jeg lander klokka 9 fra Bergen, og så har jeg et møte på kvelden, men jeg har tid til deg, liksom der, da fikk jeg. Og jeg bare tenkte bare, han har tatt noen beslutninger. For i hodet mitt, det er jo super busy man. Ikke sant? Og det er blitt sånn label, ikke sant? Hvordan går det? Ja, det er så sykt mye å gjøre. Det sier vi ungdommer, det er mye sykt det er. Det er veldig sånn mye å gjøre, og det er busy. Jeg får ikke tid til det, jeg får ikke tid til det. Men jeg tror bare Gud inviterer meg å lage plass. Det går på prioriteringer. Hvordan du og jeg virkelig legger opp dagen vår. Jeg var så oppmuntret, jeg ble tatt imot som en konge med middag og gode samtaler. Han hadde tid til å møte flere, til å ta en kopp kaffe med Mikael. Og Og jeg bare så det livet. Jeg tenkte, takk Gud, at jeg kan få lov å ha folk som Terje i mitt liv. Det er jo, jeg blir berørt. Og så siste ting, lag større plass for deg selv. Bibelen sier i Apostlenes gjerninger 20 med å ta vare på seg selv og den flokken. Så jeg tror Gud inviterer oss til å ha den tiden, den plassen hvor du kjenner på at du blir full av Gud, at du tar plass til å søke Gud, til å bli fullt. Bibelen sier at Jesus gikk alltid ofte for seg selv. Jeg synes det er et skikkelig bra bilde når du tar fly. Så sier jeg at oksygenmasken, så sier de først, sett den på deg selv, og så på det neste. For du må sørge for at du har nok til å gi andre. Jeg tror det er viktig å ta vare på seg selv. En ting til, jeg kjente på at Gud kalte oss til å være modige. Det å være modig betyr ikke at man ikke har den følelsen av frykt. Du kan jo kjenne på det, men du lar deg ikke bli styrt av frykten. For alle vi kan kjenne at hjertet bare begynner å slå fort, fordi det er ukjente ting. Og jeg kjenner at Gud bare seier på oss. Vær modig, og sett mot til folk. Og det beste versen er Filemon 1,7, der Paulus skriver at din kjærlighet har vært til stor glede og oppmuntring for meg. For takket være deg, bror, er de hellige ved godt mot. La oss sette mot i folk. Det å ta imot folk til å lage større plass for mennesker, for Gud. For Gud kan få lov å gjøre det han har tenkt å gjøre. Og til slutt så kjente jeg at Gud kaller oss til å fullføre godt. Paulus skriver i Galaterne 5,7 at dere begynte å løpe godt. Og mange av oss har startet kjempebra. Så kjente jeg at Gud bare stå på. La oss stå på i det Gud har på å gjøre i livene våre i landet. Og til slutt så vil jeg bare lese 2. Timoteus 4. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. At det skal være bevare troen i det Gud har vist oss, så vi kan løpe sammen med folk. Amen.
Halleluja. Tusen takk skal du ha. Vi har fått et innblikk nå av enkelt, men bærekraftig og reelt liv. Som forandrer mennesker. Som forandrer mennesker. Som forandrer mennesker. Som forandrer mennesker. Og som skaper en bølge av forandring. Og nå skal vi bruke tida som er igjen til å be til Gud. Fordi at det som vi skal få gå inn i, det gjør den hellige ånd i oss først. Så nå skal vi få lov til å ta en stund og bli fylt opp med hellige ånd igjen. Så hvis Per Arne og Håvard vil lede oss i bønnestunden her, så setter vi pris på. Jeg skal bare lese et vers fra Guds ord, som en bakteppe for det som Gud gjør. Der står det i 2. Kor 3. Herren, det er ånden, og hvor Herrens ånd er det frihet. Og vi som med uten slør, for ansiktet ser Herrens herlighet, som i speil, vi blir forvandlet, det vil si metamorfose, fra larve til sommerfugl, til dette bildet, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved. Yes. Så han gjør det. Så det gjør at vi slipper å svette og streve. Vi kan få lov til å bare tjene i det Gud gjør.